моделот на враќање на правдата и воспоставување на владеење на правото, како прво и како второ, уште една лиза и реков кулминација во некомпетентността на и судската власт и извршната власт пред Министерство за внатрешни работи да ја вршат својата работа, да може би најпараниот еве криминалец во земјата.
Колку ова сгорива кредибилитетот на власта?
Апсолутно, тоа е голем удар по кредибилитетот, може би и атомска бомба, ви рекол, по кредибилитетот за нова влада. Нити имаше конфискација и враќање на имоти запрена на средства, нити имаше одговорност и правна, а во овој случај нема ни политичка, и мислам дека е огромен удар по оваа влада. Не е плачањето само и за политичка одговорност, која што не досмислено треба да се случи, туку исто така е прашање и на кривична одговорност. Овие луѓе кои што не постапували, не треба само да се дадат отстапки, туку треба да се проведе истрага и ако се утврди вина, да има и одговорност во таа смисла. Бидејќи во двата случаи, не само овие два, речи се сите главни случаи во аферите на